Virðulegi forseti, mér langaði aðeins að nefna 16. grein frumvarpsins en hún veldur breytingum á 56. grein laganna nr. 100 frá 2007. En þar kemur fram með leyfi forseta: nú afplánar lífeyrisþegi refsingu í fangelsi, sætir gæsluvarðhaldi eða er á annan hátt úrskurðaður til dvalar á stofnun og skulu þá falla niður allar bætur til hans, samanber 53. grein. Sama á við þegar lífeyrisþegi kemur sér viljandi undan því að afplána refsingu. Þegar bætur hafa verið felldar niður er heimilt að greiða ráðstöfunarfé í samræmi við 8. málsgrein 48. greinar. Verði lífeyrisþegi ekki dæmdur til fangelsisvistar í kjölfar gæsluvarðhalds skulu bætur til hans greiddar fyrir það tímabil þegar gæsluvarðhaldsvist stóð yfir, tilvitnun lýkur. En þetta stingur mig pínulítið í augun, virðulegi forseti, vegna þess að 56. grein laga númer 100 frá 2007 er svo hljóðandi, með leyfi forseta: ef bótaþegi er dæmdur til fangelsisvistar eða á annan hátt úrskurðaður til dvalar á einhverri stofnun, skulu falla niður allar bætur til hans eftir 4 mánaða samfellda fangelsisvist eða dvöl. Þegar bætur hafa verið felldar niður er heimilt að greiða fanga vasapeninga í samræmi við 8. málsgrein 48. greinar. Tilvitnun lýkur. Og það sem stingur mig aðalega hérna í augun er í sjálfu sér ekki það að hér sé bætt við að þetta gildi ef maður er viljandi að forðast afplánun. En það sem stingur mig svolítið í augun er það að í nýju útgáfunni, samkvæmt frumvarpinu, er ekkert minnst á þetta 4 mánaða tímabil. Og mér hefur fundist fangamál almennt að fólki þykir frekar auðvelt að svifta fanga á einhvern hátt, hvort sem það er réttindum eða fríðindum eða nokkurs konar aðstöðu sem að þeir telja sér til bóta. Þannig að ég kvái við þetta og vænti þess fastlega að yfir þetta verði farið í velferðarnefnd háttvirtri. Ég velti fyrir mig hvort að það væri við hæfi að háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd tæki þetta atriði sérstaklega fyrir, vegna þess að þetta varðar fanga og réttindi þeirra og þau málefni auðvitað heyra undir háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd. En ég geri þá fastlega ráð fyrir því að háttvirt velferðarnefnd sækist eftir slíku áliti ef það þykir við hæfi. En ég óttast svolítið að hér hafi verið farið í þessa breytingu eða stofnandi þessara breytingu með svona kannski ekki skeytingarleysi en svona tillitsleysi kannski við fanga sem er mjög algengt í þjóðfélaginu almennt. Ekki síður hér á Alþingi. Þetta er oft fólk á auðvelt með að ef ekki fyrirlíta þá í það minnsta ekki bera gríðanlega mikla virðingu fyrir og þá er auðvelt að gleyma réttundum og auðvelt að réttlæta í eigin huga að viðkomandi eigi skilið eitthvað minna heldur en hann kannski hefur rétt á. Mér fannst bara rétt að nefna þetta á þessu stigi þannig að það komi strax til umræðu vegna þess að þetta er hópur samfélagsins og hann er hópur samfélagsins, hvort sem okkur líka betur að vera. Fangar eru hluti af samfélaginu, hvort sem okkur líka betur að vera, sem að oft hefur inga málsvara. Þá sérstaklega er mikilvægt að við förum varlega. Það má vel vera að það séu mjög lögmætar ástæði fyrir þessu öllu saman, en þá finnst mér mikilvægt að tökum allar slíkar ákvarðanir með sviftingar á réttindum almennt mjög alvarlega, en alveg sérstaklega það kemur að hópum í samfélaginu sem eru ekki vel liðnir eða hafa á einhvern annan hátt undir högg að sækja. Það var ekki fleira sem ég vildi nefna í ræðu mína þessu sinni, virðulegi forseti. Að lokum legg ég til að fundi fastanefnd Alþingis verði að jafna við opnir.
Til málstekur hæstvirtur félags- og húsnæðisráðherra Eygló Harðardóttir.